У нас є гість, з яким ми обговорюватимемо наступну, очевидно, важливу і цікаву тему. Позаяк навчальний сезон, навчальний рік вже завершився.
Навчальний сезон – це гарно звучить.
Навчальний сезон. Ну, краще, ніж навчальний рік. Чи ні?
Модний сезон, навчальний
модний,
рік.
Модний сезон і навчальний рік. Єгор Стадний, виконавчий директор аналітичного центру СЕДОС, є гостем нашої студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Соціально-економічний портрет студентів, результати опитування. Такий проект він нещодавно, буквально минулого тижня, презентували українській спільноті. І, очевидно, ця інформація цікава не лише для самих студентів, бо, ну, певною мірою вони знають і розуміють, який вигляд усереднений має український студент. А, очевидно, ця інформація є важливою і цікавою як для колишніх студентів, так і для тих людей, які збираються стати студентами вже цього року. Яким чином, взагалі, що вас підштовхнуло на реалізацію такої ідеї, на вивчення, власне, цього важливого, безумовно, сегменту? Все ж таки є в нас певні стереотипи щодо студентства, вони певною мірою радянські або ж пострадянські, так, гуртожитки, я не знаю, відвідування умовне пар цікавих, нецікавих. Тобто це там багаті-небагаті люди. В 90-х, 2000-х, звісно, що ситуація змінилася. Ми знаємо про дітей-мажорів, так, які там могли їздити з охороною університету, в той час як професура могла їздити на велосипедах або в метро і так далі. Тобто, в принципі...
На трамваях, Василю, які велосипеди?
На велосипедах теж. Ну, в мене були викладачі, які їздили на велосипеді, наприклад, я знаю. Отже, наскільки зруйнувалися якісь ваші, зокрема, стереотипи щодо українського студентства?
Я хотів би трошки, чому ми це робимо. Взагалі, це єдине і перше в Україні дослідження соціально-економічного і мотиваційного портрету на базі всеукраїнського опитування. І для того, щоб відчувати масштаб нашої відсталості, я вам скажу, що в Росії такі дослідження проводять кожного року. Ми це робимо вперше взагалі за 25 років цієї незалежності України.
І там є важливе слово мотиваційної.
Да, так само, наприклад, 3 роки назад ми зробили вперше єдиний соціально-економічний і професійний портрет викладачів в українських університетах. От. І нам потрібно, ну, у нас є державні кошти, які виділяються на дослідження освіти в Україні. Вони йдуть в Національну академію педагогічних наук. Я не знаю, чим займається Національна академія педагогічних наук. От, ми є неурядовою організацією, яка на міжнародні гранти проводить такі дослідження. Ось, і тут багато чого є і для самих батьків, для самих студентів, але в першу чергу ми орієнтували наше дослідження для Міністерства освіти, для університетів, тобто для людей, які мусять змінювати освітню політику в цій країні. Тому що саме від їхнього рішення буде залежати те, чи покращиться цей соціально-економічний портрет та і мотиваційний. Ну, я так скажу, що якщо почати з мотивації, то насправді у нас абсолютно, ну не абсолютно, але все ще не так втрачено і все ще не так погано. Тобто ми бачимо, що більшість людей йде в вищу освіту з нормальною мотивацією, тобто мотивація не девіантна, вона в нормі. Це бажання отримати хорошу професію, бажання отримати професійні навички переважає над усіми рештою. А що таке решта? Все ж таки присутні такі досить дивні мотивації, як потрапити в університет, який розташований найближче, ось географічно, потрапити в університет за не власною мотивацією, а зовнішніми якимись факторами, тобто батьки, ось, які наполягають. Але я вам так скажу, що моя гіпотеза була, що ось ця девіантна складова є набагато більшою. На жаль, точніше, на щастя, вона є не такою великою. Наприклад, намагання потрапити на зручну відстань – це лише 16%. Пошук аби кудись, але лише на бюджет – 11%. Тобто...
Але це небагато, на вашу думку.
Я був готовий побачити набагато більші цифри.
Ну, це просто такі, знаєте, ваші очікування, тому що насправді 11% це так, би
ну,
мовити,
скажімо
немало.
Так, як людина, яка бачить, що відбувається у вищій освіті, я був готовий до того, щоб побачити вище. Але ми маємо констатувати, що більшість людей на етапі вступу до університету мають цілком нормальну, цілком позитивну мотивацію здобувати вищу освіту. А далі починаються проблеми. Далі у нас проблеми. В першу чергу, які? Ці люди не мають необхідних умов для того, щоб реалізувати цю мотивацію. Окей, ви хочете отримати, ви хочете піти в університет, який вам гарантує працевлаштування. Але у вас немає даних про це, про працевлаштування. І про це ми також спитали самих студентів. Тобто, якої інформації вам бракувало або вистачало під час обрання університету? Так от, 59% опитаних студентів сказали, що їм бракувало тої чи іншої інформації під час обрання університету. Що це означає? Це означає, що ми маємо хороших, прекрасних абітурієнтів, гарно вмотивованих, так, у них є проблеми там з рівнем знанням, але їхня мотивація позитивна. Але вони не мають, як реалізувати цю мотивацію. Тобто у них немає умов і інформації для того, щоб згідно з цією мотивацією знайти той університет, який вони хочуть.
А чому? Це вищі навчальні заклади не надають відповідної інформації?
Значить, це конкретний меседж до Міністерства освіти. Годі вже зволікати, потрібно запускати автоматизовані системи моніторингу траєкторії випускників на ринку праці. Це не якийсь ноу-хау, це не хай-тек, це взагалі річ, яку роблять скрізь. Місяць тому запустили в Польщі, наприклад. Ось, це не анкети, це не якісь викривлені дані, це просто-напросто автоматизований збір даних шляхом синхронізації двох електронних систем, системи освіти і системи ДФС, або туди, куди ми ЄСВ сплачуємо. Ось, і ми бачимо, хто де працевлаштований, хто скільки часу витрачає на пошук роботи.
Ну, дивіться, але ж це буде реальна проблема. Це деяким спеціальностям доведеться фактично піти з ринку.
Ні, я не кажу...
Ну, якщо виявиться, що вони, що ці випускники нікуди не можуть працевлаштуватися.
Я би так сказав, що ми маємо пов'язувати кореляцію університету і того, чи людина знайшла себе на ринку праці.
Абсолютно. Але якщо ми зараз збираємо неправдиві дані на основі того, що там випускник приносить якусь довідку, яку він там десь купив чи взяв.
А ні, оце взагалі треба викинути. Ну, слава Богу, в 15-му році...
Але ж викривлені дані.
Ні, в 15-му році від цього відмовилися. Немає ніякого обов'язку випускнику носити перед тим, як він отримає диплом, довідку про те, що він десь там фіктивно працевлаштований. Слава Богу. Але нам треба переходити до сучасних технологій, до того, щоб це робити автоматизовано. І це лише один елемент. Далі, у нас немає збору самої думки від студентів. Власне, я вважаю, що першочерговим і найбільш надійнішим джерелом про те, що відбувається в самому університеті, є студенти. І нам не варто проводити тут опитування, тому що опитування репрезентативні для всієї країни. Проте не можемо там звідти взяти один окремий університет. Тут соціологія обмежується, тому нам треба проводити загальнонаціональне анкетування, щорічне анкетування всіх студентів. Причому робити це не через університети. Прекрасно, ми розуміємо прекрасно, що університети будуть намагатися впливати на думку студентів. А це теж просто. Всі вступники зараз мають електронні кабінети, через які вони подають свої документи. Ми просто лишаємо електронні кабінети вже зі студентами. Коли вони стають студентами, нехай вони нікуди не зникають, логін, пароль залишається, і потім через ці електронні кабінети контактуємо з цими студентами безпосередньо, запитуємо їх. Звісно, що це необхідно супроводжувати широкою офлайн-кампанією про популяризацію такого анкетування, пояснення його важливості. Ми не будемо, ну, якщо там міністерство погодиться, то там не варто питати, як ви оцінюєте рівень освіти, бо це буде методологічна проблема, бо студенти мають лише один досвід навчання в одному університеті і не мають з чим порівнювати по факту. Але потрібно питати, як відбувається вибір вибіркових дисциплін, які, власне, існують там правила недопуску там плагіату, да, або його превентивні якісь заходи, які умови забезпечуються щодо міжнародного обміну. Оці аспекти, які, я вам так скажу, якщо просто і прямо сказати, ми майже нічого не знаємо, що відбувається в наших українських університетах, от всіх цих речах. І це от перший мій меседж до Міністерства освіти. Другий меседж давайте до батьків зробимо. Наше опитування показує, що якщо абітурієнти, точніше вже студенти, да, керувалися в свій час мотивацією від батьків, та батьки їх направляли, куди вступати і так далі, то ці абітурієнти набагато рідше шукають потім працевлаштування за тим фахом, який вони обрали в університеті. Просто показує це соціологія, ми це виявили. Умовно кажучи, ті, хто керуються власною мотивацією при виборі університету, 60% з них орієнтуються при пошуці роботи на спеціальність, яку вони закінчили. Ті, хто були орієнтовані батьками або іншими зовнішніми обставинами, лише 32% шукають роботу за фахом, який вони закінчили. Тобто дуже чітко вказує на те, що не варто так насідати, якщо, ну, якщо час дозволяє, то почекайте, наприклад, рік, нічого не станеться, нехай людина сама вмотивується, сама вирішить для себе, що вона хоче і куди хоче вступати. Це для батьків. Далі величезна, знову ж таки, відкрилася і підтвердилася величезна проблема зі стипендіями. Лише для, ну, скажімо так, є радикальна позиція, у нас є консервативна більша позиція. Отже, лише для 39% стипендія, точніше, не лише, а аж для 39% стипендія майже нічого не важить в їхньому особистому доході.
Великий
відсоток. До 25% в їхньому особистому місячному доході складає стипендія. Всього-навсього. І це величезний відсоток. Це означає, ну, я чому сказав консервативна, тому що це консервативна думка, тому що є і інше, більш радикальне трактування зі зворотнього боку, що лише для 25% стипендія є кричущо важливою, тому що вона складає понад половину їхніх місячних доходів. Ну от беріть, обирайте собі або ту позицію. Обидві вони сигналізують про те, що ми шалено неефективно розтрачуємо ці кошти взагалі. Тому що, знову ж таки, наше опитування показує, що до вищої освіти мають доступ більш забезпечені люди. Це вже підтверджено багатьма дослідженнями, насправді. З самого початку зі школи більш забезпечені мають гарні оцінки, зі школи мають більш забезпечені мають репетиторів, більш забезпечені вступають частіше на бюджет і так далі, і так далі. Отже, доступ у нас детермінований соціально-економічним статусом людини. Все ж таки, да? І нам потрібно переглядати спосіб виділення стипендії людині. Мені здається, що, по-перше, за середній бал четвірку – це нонсенс, потрібно взагалі забути. Але найголовніше, нам потрібно починати враховувати реальний економічний стан кожного і матеріальні потреби того, хто навчається. І якщо людина, наприклад, обмежена у виборі університету, от вона за знаннями може вступити, але вона не вступає через те, що вона не може прожити в Києві, наприклад. Вона не отримує гуртожиток і не може знімати квартиру і не може витрачати ці кошти, наприклад. Їх її немає. Але разом з тим здібна. То ми маємо таким людям надавати ці стипендії. Ми маємо, умовно кажучи, що має відбутися на практиці. Я не бачу великої проблеми, щоб від чверті до половини студентів, які зараз отримують стипендію, яка для них не є кричущо важливою, не отримували її, наприклад, так? Тому що ми змінили б критерії. А, наприклад, ті, хто дотягують за навчанням, проте не мають матеріального забезпечення, отримували її.
Програма «Ранкова хвиля» триває. В студії працюють Василь Шандро та Тетяна Трощинська і Ігор Стадний, експерт СЕДОС в нашій студії. І от, власне, повторю запитання, яке було до Єгора перед тим, тому що, можливо, на погоді до нас приєднались якісь слухачі. Отже, ви кажете про те, що стипендія насправді не стимулює, якщо так зовсім коротко.
Не стимулює і неефективно.
І неефективно, тобто, тому що багато.
Ми неефективно витрачаємо державні кошти.
Отже, ідея полягає в тому, щоб ті, хто краще вчиться, все ж таки отримували стипендію, очевидно.
От, відповідаючи на ваше питання, давайте зробимо два кошики. Є один кошик, де є академічна стипендія. Їх дуже мало, цих академічних стипендій. Вони дуже високі, і їх можна досягнути лише, якщо в тебе є по замовчуванню п'ятірка і середній бал, і там люди змагаються ще якимись видатними досягненнями в навчанні. Там публікації, наприклад, участь в конференціях, вже на студентській лаві. Та? Але більший кошик мусить бути той, там, де розподіл йде за, скажімо так, там мусить бути мінімально необхідний бал для того, щоб, ну, показати меритократичний рівень, так, твій академічний, да, що ти навчаєшся добре. Але там важливішими мусять бути матеріальні критерії. Там важливішими мусить бути дохід тої родини, яка утримує студента. Ну, або студент, який сам себе утримує. Я одразу скажу, що тут будуть проблеми. Тому що на даний момент у нас, ну, люди носять довідки різноманітні і так далі. Але я покладаю величезні надії на систему верифікації доходу, яку запустили зараз Мінфін. Вони це запустили у питанні перевірки пенсій. та, чи вони реально там надходять тим, кому потрібно надходити, і пільг при сплаті на комунальні послуги.
Субсидії там, та, здається.
Субсидії,
та,
субсидії. Там... Тобто ми маємо тут так само підключити і стипендії до цього механізму, і взагалі є така ідея, щоб вивести стипендії з університетів і зробити їх як окремим сервісом. Ви от приходите в певну службу і кажете, я є студентом такого-то університету, і подаю відповідну довідку, її перевіряють там за системою верифікації, і ви можете отримати чи не отримати цю виплату.
А де ця ідея працює? Є міжнародна практика?
Та є, це не якийсь ноу-хау, насправді.
Ну, тобто, я просто до того, я уявила ректорів вишів, я уявила ректорське там лобі.
Ні, ректори вишів одма руками за. Чому
серйозно,
поясню?
Та?
Да, чому поясню? Бо стипендія є захищеною статтею, і вони мусять
на
неї витрачатися,
не,
і вони мусять
впливають.
Обкрадати або, наприклад, викладачів своїх зарплати, або ще щось там, щоб виплачувати всю стипендію, або примусово зменшувати.
Або різати бали для того, щоб зменшити стипендійний фонд.
Ось, тобто вони залюбки відмовляться від цього, ось тут не буде ніякого спротиву.
Чи створили ви якийсь середнений загальний образ українського студента? От таблиця, можливо, якась інфографіка.
Хто
це зараз? Тобто село, місто, соціальний
там. Це місто, він студент заможніший, ніж молодь загалом. От що це означає? Це означає, що ті, хто вступають до університетів, все ж таки детерміновані соціально-економічним статусом, тобто вони багатші.
Але це питання не хабарів, а питання кращої підготовки просто до вишу?
Це питання того, що соціальний і фамільний капітал впливає на те, куди ви підете в школу. Потім, як ви її
тобто,
закінчите...
Тобто, отже, тут не про корупцію, там не про можливість заплатити ЗНО, це знімає насправді.
Це не про корупцію.
Так?
Ну, тобто, більшовики 70 років працювали над тим, щоб всі мали доступ до освіти, незалежно від свого соціально-економічного стану, але насправді цього не сталося, і в Україні ми досі маємо, якби, і понині таку детермінованість.
Цього ж ніде не сталося, по суті. Ну, в Британії цього... отримати освіту без капіталу...
Цього ніде не сталося, але це, ну, скажімо так, доступ до освіти є одним з ключових питань там століття, тисячоліття, наприклад, для ЮНЕСКО і так далі.
Але десь сталося більше.
Да, в якихось країнах, скажімо так, це не настільки детермінує, ось, і, умовно кажучи, люди, які потребують цієї допомоги, вони її дістають. Тут завжди треба пам'ятати, про що мова. Ми так чи інакше будемо витрачати якийсь державний ресурс. Нам стоїть питання, щоб його витрачати максимально ефективно. Так? І от, підходячи до цього, я ще одне дуже крамольне питання зачіплю. Ми спитали студентів про те, чи погодяться вони, аби місця державного замовлення, обсяг цих місць, було зменшено за умови, що якість в університетах буде збільшена. Яка тут гіпотеза лежить? На даний момент ми маємо шалене недофінансування питомої, ну, скажімо так, на одного студента за державний кошт іде недостатньо коштів. Умовно кажучи, простіше, ви приходите в магазин, дивитеся на цінник, написано картопля, дивитеся, але там погнивша картопля. Ви можете купити за 4,35 кілограм цієї картоплі, а ви нічого дома не зварите з неї. Так само з дипломом про вищу освіту ви потім нічого не зробите, але це називається вища освіта в цій країні. Отже, така пропозиція, аби ми скоротили дисбаланси. Наприклад, у нас медик коштує вдвічі менше, ніж культуролог в цій країні. Це нонсенс для держави. Для держави. І потім ми всі йдемо до наших лікарів і очікуємо, що вони будуть мати хорошу медичну освіту. Так от, на жаль, студенти не погоджуються з цим. Студенти у нас є прихильниками популізму, і 69% не погодилися з такою пропозицією, лише 15% погодилися, решта вагається. І це означає, що ми на дуже такому, знаєте, у нас халепа. Халепа, тому що політики якби завжди тяжіють до того, щоб розвивати популістичні настрої серед населення. Так? І замість того, щоб Міністерство освіти, Міністерство фінансів, Міністерство економіки сказало, що шановні, давайте так, ми або за якість, або за значить, доступ незрозуміло до чого. Так? От якщо за якість, то кількість місць державного замовлення і взагалі кількість осіб, які можуть отримати безоплатну освіту, менше.
А чи готові українці платити за освіту? Тобто скорочення бюджетних місць, як до цього ставляться самі студенти?
Ну от я ж кажу, що вони виступають проти, і от наступне ваше питання, так, чи, наприклад, наскільки українці готові платити, якщо це за контракт? І тут важливіша позиція самих університетів. На превеликий жаль, університети в Україні є дуже чутливими до платоспроможності населення. І, скажімо так, завжди тяжіє до того, щоб поставити занижену ціну, ніж завищену ціну. Нещодавно я був дуже втішений новиною, що університети по Києву, принаймні, мені ще сказали, що і по Україні загалом теж, підвищують ціни на контракт. Це добра новина, це означає, що університети нарешті починають насмілилися ставити ту ціну, яка хоча б якось покриває собівартість того навчання, через те, що статистика показує, що останні 5 років індекс цін на вищу освіту шалено відставав а. від індексу заробітної плати, б. і від індексу індексу споживчих цін. І за останні 2 роки він просто впав дворазово порівняно з індексом споживчих цін, індекс цін на вищу освіту. Тобто, ну, кажучи, простими словами, університети в 2 рази не добирають того, що вони мусять просто, щоб виходити на нуль, сплачувати. Комуналка зросла, зросло дуже багато яких речей, зарплату вони не підвищували своїм викладачам, а ми все хочемо якісної освіти. І тут або те, або те. Тобто, або університети мусять бути багатими, для того, щоб забезпечувати цю якісну освіту. Або ми продаємо
або
кіло гнилої картоплі.
Да.
Кількість дипломів про вищу освіту в Україні, вона є невиправдано високою чи низькою?
Ці дані ми зможемо реально перевіряти, коли у нас буде моніторинг траєкторії випускників на ринку праці.
Так, коли ми зрозуміємо, куди ж вони з цим дипломом сходили. Вони,
тому що на даний момент все, що нам говорить служба зайнятості, Держстат, це все вилами по воді писано, тому що це не повна картина, і це визнає Міністерство економіки. Великої суперечки щодо цього немає. Релевантних даних наразі немає.
Дякуємо вам, Єгор Статне, виконавчий директор аналітичного центру CEDOS, був гостем нашої студії. Докладнішу не статтю, а роботу цілу про цей проект можна прочитати буде і на сторінці Громадського радіо. Ми обов'язково дамо посилання на цей матеріал з дозволу аналітичного центру CEDOS. І там є і інфографіка певна, і навіть окремі якісь файли, лінки, які можна перейти, подивитися у відсотках, там у кількості, як відбувалося це дослідження, і, власне, набагато більше даних, ніж було озвучено в нашій студії. Дякуємо вам.
Дякую вам.